таптап келатат. Вашингтонунда кинени негизсиз деп атоодо. Сара Шроудту бошотуу ишембиге болжолдонгон, бирок сот айрым техникалык себептерге шылтоолоп аны кое берүүнү жылдырган. Кечээ Москва мэриясынын алдына оппозициянын 50 чакты активисти чогулуп, өкмөткө жана шаар башчысы Юрий Лошковго нааразылыгын билдиришти. Алар дароо милициянын курчоосуна алынышкан. Эхо Москва радиосунун маалыматына ылайык 30 киши кармалып кетти. Демонстрацияга уруксат берилбегени кабарланууда. Быйыл 8 айдын ичинде дүйнөдө 52 журналист кесиптик ишмердигине байланыштуу каза тапкан. Эл аралык пресс институтунун маалыматына ылайык, бул кайгылуу тизмеде биринчи орунда Мексика турат. Ал өлкөдө быйыл августка чейин 10 журналист наут болгон, андан кийин Гондурас жана Пакистан жайгашкан. Европада болсо Греция менен Россияда бирден журналист өлтүрүлгөн. АКШ 16 жылдан кийин баскетбол боюнча дүйнө чемпиону наамын жеңди. Кечээ америкалыктар талаагы жоюну Түркияны 81-64 эсебинде утуп алды. Айтмакчы, бул эки команда ортосундагы расмий алгачкы беттешүү болду. Анын алдында 3-чү орун үчүн Литва менен Сербия ойноп, литвалыктар 99-88 эсеби менен коло медаль жеңишти. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 13 сентябрда республикада түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жаайт, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 19-24 дараже жылыйт. Нарын, Ысык Көл облустарында 14-19 дараже жылуу. Чүй өрөөндө 15-20 дараже жылыйт. Таласта 12-17 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаайт, сылдырым жел жүрүп турат. Абан температурасы 16-18 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңга азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстан элдик толкундоолордун натыйжасында келип чыккан эки инкылапты баштан кечирди. Бирок талдоочулар экөөндө тең саясий элитанын табигый алмашуусу жүргөн жок жана бийлик эрегишкен саясий кызыкчылык топторунун ортосунда гана биринен экинчисине өтүүдө деп сыпатташат. Алдыдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен жаңы саясий элитанын калыптанышы мүмкүнбү? Маселенин өңүтүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өткөн 19 жыл аралыгындагы социалдык экономикалык реформалардын натыйжасыздыгы, башкаруу системасынын мажирөөлүгү жана ашынган жемкордуктун орун алышы өлкөнү итке минген абалга кептеди. Элдик нааразычылык бийликтин бир эмес эки жолу күч менен алмашуусуна алып келди. Мамлекеттик башкаруу эрегишкен саясий топтордун биринен экинчисине өткөнү менен талдоочулар өлкөдө жүктү көтөрүп кете ала турган жоопкерчиликтүү саясий элитанын калыптанбай жаткандыгын белгилешет. Саясат талдоочу Турат Аким жалган демократтардын чапанын жамынган мурдагы коммунист комсомолдордон турган саясий элита элдин мүдөөсүн аткара алган жок деп эсептейт.
Баягы биздин саясий элитанын деңгээли начар болуп, мына акыркы 20 жылда булар кыргыз элин алдыга чыгара албады, элди кыйнады жана элдин көп жерден үмүтүн үзүп койду. Эми Кудай буйурса, булардын заманы алмашса, октябрдагы шайлоо бул алардын акыркы канат жайуусу болот деп ойлойт. Бул замандын талабы, алар өзүлөрү эч качан алмашпайт. Алар алмашкысы келсе эч кайда айтмак. Биз 18 жылда мамлекетти бекемдей албадык, кура албадык. Биз кетели, башкалар келсин деп айтмак. Бирок булар өлөргөнчөктү жабышып бийликке, креслого жабышып жүрө берет.
Коомчулукта бир канча жылдан бери мамлекеттик кызматтын биринен экинчисине секирип өтүп, бирок кылган ишинин жыйынтыгы жок жетекчилерди жедеп жешилип бүткөн эски карталарга салыштыргандар да аз эмес. Натыйжада талдоочу Урмат Кармышевдин баамында мамлекеттик бийликти жеке кызыкчылыктарга колдонуп келген саясий кландардын калың катмары пайда болгон.
Бизде как будто башка кишилер жок болгон түрдө бир эле кишилер ошо минип алып бул жумушту жүрүп атышат. 15 жылдан бери мындай эч кандай жакшы жумушту көрсөтпөсө андай кишилер менен эмне иштешпеш керек. Ошон үчүн жаштарды да өстүрүш керек. Бирок жаш деген кандай? Жаш деген возрастына карабаш керек, идеяларына караш керек.
Өздөрүн саясий элита деп эсептешкен бул кызыкчылык топтору мамлекеттеги болуп жаткан олуттуу кетирилген кемчиликтер үчүн бир жолу да жоопкерчилик тартышкан эмес. Мамлекеттеги бардык жасалган кылмыштуу иштерде жана жемсөөлүктү өлкөдөн куулган мурдагы мамлекет башчыларынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн гана дарегине жазып коюу өнөкөтү күч алган. Мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимов учурдагы саясий элитанын деңгээлин мындайча сыпаттады.
Азыркы депутат болобуз деп партияларга лидер болуп жүргөн, анан дагы башка бийликке үмүткөр болуп жүргөн жолдошторду карап турган болсок, мен айтар элем, биздин бүгүнкү кыргыздын саясий элитасы мака ботко болду. Кыргызча айтканда ботко дегенин жер жерде жеткен ашынган коррупционерлер, уурулар, күнүгө Россияга да Кыргызстандын үстүнө дүңүлөн сатып аткандар.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдарында кесипкөй мамлекеттик башкаруучулардын, экономисттердин жана тармактык менежерлердин жаңы муунун калыптандыруу аракети болгон. Бул багытта 21-чи кылымдын кадрлары программасынын алкагында жүздөгөн жаш улан кыздар чет өлкөгө окууга жөнөтүлгөн. Бирок мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акун Ибраимовдун айтымында туура эмес жүргүзүлгөн мамлекеттик саясаттын айынан чет жерге кеткендердин көпчүлүгү кайрадан кайтып келишкен эмес.
Тилекке каршы ушулардын бири дагы азыр кызматка келе албай атпайбы. Келсе дагы мындай ситуацияда алар баягы ошончо иштеп өсүп калган жигиттер асты дүйнөлүк банктан арты юрист жана башка иштебаса дүйнөдө ошол жигиттерди ошол кыздарыбызды тартсак болот эле, бирок аларга азыркыларды жол бере турган түрү жок.
Алдыдагы парламенттик шайлоого жаңы жүздөрдүн келиши да күтүлөт. Талдоочулар мындай божомолдорун коомдун жаңы саясий күчтөргө суусап жаткандыгы менен байланыштырышат. Талдоочу Уран Ботобеков бул жолку парламенттик шайлоодо саясий элита 30% жакын жаңыланышы мүмкүн деп болжолдойт.
Саясий партиялар тизмесине киргендер эми көпчүлүгү баягы биз билгендер эле да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде саясий элитанын алмашуусу болот. Ар бир шайлоо бул баягы элек сыяктуу. Башка дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк, анда ушул шайлоолордо бир 40-30% алмашып турат экен да. Кыргызстанда деле мына ошол 40-30% алмашат деген неме бар да. Жаңы муундар келет, жаңы ысымдар келет деп.
Жаңы шайлоо кодексине ылайык партиялык тизмедеги талапкерлердин 15% жаштар түзүшү керек. Ошого карата учурда шайлоого аттанып жатышкан партиялардын көпчүлүгү жаштардын өкүлдөрүн өздөрүнүн жүзү катары алып чыгышып көрсөтүп жатышат. Бирок муну серепчилер жөн гана амалкөйлүк катары мүнөздөшүп, саясий өз алдынчалуулукка жетишип, өзүнчө саясий майданга чыгышкан жаңы муундун өкүлдөрү шайлоодо бир кыйла аз деп белгилешти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Толкунунда Азаттык радиосу эмки кезектүү эфирдеги маегибизде түз эфирдеги маектерди Аманбек Дилденбай алып бармакчы. Сөз сизде, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Кадырман угармандар, азыркы биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз Ош облустун губернаторунун орун басары Таалай Зекиров болмокчу. Таалай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Ош облусунда орозо айттан кийин кайрадан тополоң болот деген имиш сөздөр тарап кетти эле. Учурда кырдаал кандай?
Кырдаал Ошто жакшы эле. Мына президентибиз Ороза Исаковунан Ош жергесине орозо айтты улап келгенин да жөнү бар. Себеби акыркы күндөрү Ошто ар кандай ушак айыңдарды чыгарып тынчтыкта жашап жаткан жарандарыбызды тоштуруп жатышкан. Себеби ошого бир кызыктардагы адамдар топтор бардай мына орозо бүткөндө тополоң болот деген имиштер суу кетпей калды. Шаарыбыз, ооласыбыз тынч. Ошого карабай обласыбыздын баардык жерлеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, күч органдары күчөтүлгөн режимде иштеп, элибиздин коопсуздугун коргоп жатышат. Азыркы учурда күч органдары менен атайын кызматтар ошол ушак айын тараткандарды табуу боюнча да иш алып барышууда. Обласыбыздын эли кооптонбой тынч жашаганга толук шарт бар. Мына президентибиздин Ошко келиши элдин бир топ кооптонушун да алып салды.
Мына кечээ президент Роза Отунбаева Ошко расмий иш сапар менен барганда өлкө башчысы ушул мамлекет тарабынан чечилүүчү кайсы конкреттүү маселелерге токтолду?
Кечээ президентибиздин иш сапары Ошо окуясында коомдук тартипти коргоп жүргөн, каза болгон бир нече милиция кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, моралдык жана материалдык жардамдарды көрсөтүү менен улантылды. Андан кийин президентибиздин жолугушуусу Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын аксакалдары менен болду. Алардын оюн угуп, мамлекеттин жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Мындан ары тартип катуу болорун шайлоодо эл тынчтыкта, ынтымакта өткөрүү жагын элден суранып, бирок эгер ошол шайлоодо бир тартип бузуулар же бир мыйзамга туура келбеген иштер болсо баягы өзүнүн укугун пайдаланып баягы өзгөчө кырдаал киргизгенге чейин барам деген катуу сөздөр болду.
Ал эми жанакы курулуш иштерине каражат мамлекет тарабынан жетиштүү деңгээлде бөлүнөт бекен?
Эми азыркы курулуштарга жетиштүү эле акчалар берилип жатат. Эми азыркы иштеп жаткан убагына каражат жетет. Анан мына алдыда дагы мына сентябрдын аягында, октябрдын башында жана чет өлкөлүк уюмдардан дагы каражаттар бөлүнөт деген мурдакы баягы келишимдер боюнча алар келип калса, курулуштар ушу өз убагында эле финансы менен камсыз болот деп.
Таалай мырза, мына президент облустун жана Ош шаардын активи менен кечээ жолугушканда шаар башчысы Мелис Мырзакматовдун жыйынга катышпаганы айтылууда. Анын себеби эмнеде экенин биле алдыңыздарбы?
Эми шаардын мэри ушу биз билгенден эмгек өргүүсүндө деп жүрөбүз. Анан баардык ошол президентибиз менен болгон иш чараларга шаардын вице мэри Таалай Сабиров катышып, толук эле ошол шаар, област, мынау Жалал Абад, Баткен областтарынын баардык жетекчилери катышты.
Мына учурда саясий партиялар үгүт иштерин жүргүзүүдө. Кайсыдыр бир партия үчүн ушул Ошо облус администрациясы административ ресурс колдонгон жокпу?
Жок, ага президентибиз тарабынан катуу көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Себеби ошол партиядагы мамлекеттик, областтык, райондук деңгээлдеги жетекчилердин баардыгы ошол эгер мурда бир партияда турса, арыздарын жазып, партиядан мындай убактылуу чыгып турганга турушкан.
Кызматынанбы же партияданбы?
Кандай?
Кызматынанбы же партияданбы?
Партиядан убактылуу ошол шайлоо бүткүчө чыгып, ошол шайлоого бир мындай бир жактуу көз караш болуп калбасын деген ойдо.
Рахмат, рахмат.
Ошол үчүн бул жагынан эч кандай ойлонбосок болот, себеби административ ресурс мурдагыдай иштебейт, себеби биз ушул бийликке таза шайлоо өткөрөбүз, таза башкарабыз деген ойдо келгенбиз.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз Ош облустун губернатордун орун басары Таалай Зикиров болду. Гезет Карадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат. Аманбек Делденбат түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева бүгүн Оштогу сапарын улантат. Түрк шайлоочулары конституцияга алымча кошумча киргизүү сунушун колдошту. Израиль өкмөт башчысы Бенямин Нетаньяху Иордан дарыясынын батыш жээгинде конуштарды тургузууга киргизилген мораторий узартылбасын жарыялады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого 28 элелик байкоочуну каттады. Бүгүн Кыргыз Кытай чек арасы ачылат. Штаттар ушул ишембиди 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдун 9 жылдыгын эскерди. Быйылкы эскерүүдө Нью-Йорктогу жарылуу болгон жерде исламдык борбор куруу сунушу адаттагы толеранттуу шаардыктарды бири бирине кырды бычак кылды. Жалын Жусупжан баяндайт.
11 сентябрдын 3000 чукул курмандыктарын эскерген расмий салтанат төмөнкү Манхэттенде өттү. Ал аяктап жатканда андан алыс эмес жерде талаштуу исламдык борбор планынын жактоочулары чогулушту. Исламдык борбордун жактоочулары мындай борбор АКШдагы диний толеранттуулукту жана өлкөнүн демократиялык идеалдарга берилгендигин даңазалайт деп айтышты. Ал эми каршы тарап исламчыл террористтер жардыруу жасаган жердин жанында исламдык борбор мечит куруунун өзү курмандыктарды табалоо менен катар радикалдык исламдын жеңиши да болуп калат деп жатышты. 31 жаштагы көз каранды журналист Майкл мындай терешти АКШдагы оңчул күчтөр козутту деп эсептейт.
The fact is that there are many mosques in New York City. This is not a mosque.
Нью-Йоркто мечиттер көп, бул жолкусу, бирок мечит эмес, болгону эс алуучу жай деп айтты ал. Ал эми 58 жаштагы архитектор Патрик бул долбоорго кыжаалат болгондордун пикирин мындайча колдоду.
We're here to rally against the mosque being built in New York City.
Биз Нью-Йорк шаарында мечит курууга каршыбыз. Бул аша чапкандык. Бул мечиттин имамы радикал экенин билебиз. Радикал имамдар канча террордук иштерге шыкакчы болот. Ошондуктан мечиттин кереги жок деп эсептейт ал. Эки атаандаш демонстрациянын ар бирине 1500 кишиден келип, нааразылар тарабы бир аз көптүк кылды. Исламдык борбор куруу планы президент Барак Обаманын колдоосуна ээ болгон. Ал АКШ ислам дини менен эмес, террордук Аль-Каида уюму менен согушуп жатат деп айтты. Нью-Йорктун мартабалуу шайланма өкүлдөрү да бул сунушту колдоп чыгышкан. Алардын арасында Нью-Йорк штатынын жана Нью-Йорк шаарынын акимдери да бар. Бирок соңку сурамжылоо нью-йорктуктардын 60%дан ашыгы Аль-Каидачылар учак менен урдуруп жардырган дүйнөлүк соода борборунун эки эгиз имаратынан 200 кадам жерде исламдык борбор курган туура эмес болот деп эсептешерин көрсөтүүдө.
Жаңы Жусупжан баяндады. Азаттыктан эл аралык семинарды улантабыз. Кийинки учурда Москва шаарынын башчысы Юрий Лужков тууралуу ар кандай айынгеп көп айтылчу болду. Алсак бул күндөр мамлекеттик НТВ сыналгы каналында мэр тууралуу шылдыңдаган көрсөтүүлөр көрсөтүлдү. Ошол эле учурда Бирдиктүү Россия партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Лужковту ордунан жылдырыш кыйын дегенде кептер айтылат. 92 жылдан бери ордо калааны башкарып келатат. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Москва башчысы Юрий Лужков орусиялык жетекчилер арасынан түшпөс кандар катарына кошулат. Анын бийликке келиши Ельциндин тушунан башталса да, ушул күнгө дейин ордо калааны башкаруу укугун колдон чыгарбай келе жатат. Анан эле 10-сентябрдан тарта Лужковту жаманатты кылууга чейин барган НТВ берүүсү көрсөтүлдү. Буга дейин эле анын зайыбы Батуринанын болуп көрбөгөндөй бай айымга айланышы катардагы кишилер менен талдоого салгандар Юрий Лужковтун колдоосунан улам болуп атат, ортодон келчү каражаттарды бөлүп жештен улам болуп атат деп айтып келе жатышкан. Бирок жаш кезинен орусиялык саясаттын казанында кайнап, анын башында тургандар менен табакташ болуп келген Лужков үчүн кандай айтпа сын орто жолдо калып келе жаткан. Дагы бир себеп Юрий Лужков, Минтимир Шаймиев жана башкалар болуп, азыр бийлик өзүнүн партиясы кылып алган бирдиктүү Орусия уюткусу түзүлгөн. Ал эми НТВ көрсөткөн Геванын баш кийиминде документалдык тасмада болсо, Москва мэринин паракорчулук экенинин бетин ачкан. Анын кызматтан кетүүгө азыр маалы келди дегендер Лужковтун курагындагы атка минерлерди президент Дмитриев келгени алмаштыра башташынан көрүшүүдө. Ошол эле учурда 10-сентябрь күнү Лужков өзү журналисттер менен жолугуп, ал жерде федералдык бийлик менен кагылышып атканыңыз чынбы деген суроого: мен жогорку бийлик администрациясы менен кармашып аткан киши экемин деп өзүмдү эсептебеймин. Ал тургай сиздин берген суроого мындан артык эч нерсе айта албаймын. Кагылыш жок, ар кыл пикирлер жүрүп атат деген. Тасмада мындай деген жери бар маселен.
Что сделал Лужков, вернувшись из-за границы в московский смог в первую очередь? Кому протянул руку помощи?
Лужковтун чет элде эс алып аткан жеринен шашылыш келгендеги биринчи кадамы кандай болду? Москва алдындагы чың күйүп атканда кимге жардам көргөздү? Майыптарга 105 миллион рубль, ал эми өзүнүн ары жайытына 256 миллион рублду кымтып алды деп айтылат. Курагы 73 келген шаар башчынын бир өнөрү ары багып бал алуу. Кандай болгондо да кийинки учурда ордо калаа башчы өкмөт башчы Путин менен чукул болуп кеткени байкалып жүрөт. Ал эми тандем деп оосанганы менен премьер-министр мамлекет башчы Медведев менен атаандаш экенин эске алганда Лужковтун самаганы кандай экенин байкаса болот. Кремльге чукул жүргөндөр баамында Москва мэринин мындай кадамы президент Медведевдин ачуусун келтирбей койбойт. Ошондуктан мындан ары аны кызматта калуу үчүн колдобойт. Ал Лужков кайра дайындалышы келерки жылдын июнунда эле. Бул туурасында талдоочу Михаил Виноградов айтат.
Существует мнение, что Юрий Лужков стал определенным объектом или заложником расхождений, которые есть между администрацией президента и аппаратом правительства.
Юрий Лужков Москвадагы жагдай боюнча пайда болгон президенттик администрация менен өкмөттүк аппарат ортосунда кагылыштын курманы деген ой бар. Лужков бул кепти кичетке какпайт жана бул жерде Путинди колдой тургандыгы билинип турат дейт. Мурат Алип, Муса, Москва.
ОВД Азаттык радиосу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Сербия менен Косовонун ортосундагы сүйлөшүүлөрдө ортомчулук милдетти евробиримдикке жүктөгөн резолюцияны кабыл алды. Документ Сербия тарабынан колдоого алынган. Төрөкул Дооров кененирээк кабарлайт.
Эгерде чындап эле эки тарап ортосунда сүйлөшүү башыла турган болсо, бул Косово 2008 жылы өзүн Сербиядан көз карандысыз мамлекет деп жарыялагандан берки алгачкы жолугушуу болуп калмак. Резолюция ушул жылдын июлунда Улуттар Уюмунун эл аралык соту чыгарган кеңеш пикирди да эске алды. Анда эл аралык сот Косовонун көз карандысыздык жарыялаганы эл аралык мыйзамдарды бузган эмес деген тыянак айтылган эле. Азыркы резолюция буга чейин Сербия сунуш кылган документке караганда алда канча жумшагыраак көрүнөт. Мурдагысында маселен Сербия Косовонун эгемендигин кескин айыптаган, анын статусун кайра кароону талап кылган болчу. Азыркы документте бул өңдүү талаптар жок. Ошентсе да, азыр эми эки тарап бир үстөлгө отуруп алып, эмнени талкуулашат белгисиз. Анткени расмий Белград Приштинаны өз алдынча жумурият деп эч качан тааныбай турганын ачык эле билдирди. Башка ассамблеяда сүйлөп атып, Сербиянын тышкы иштер министри Вук Еремич:
The Republic of Serbia does not
Сербия Республикасы Косовонун өз алдынча көз карандысын жарыялаган декларациясын тааныбайт жана таанууга да милдеттүү эмес.
Of independence of Kosovo.
Азаттык радиосу Еремичтен андай экен Белграддын кийинки кадамы кандай болот деп сураган.
Барган сайын биз Косово проблемасы боюнча туруктуу бир чечимге жол ача турган диалогко жетебизге үмүттөнөм. Буга байланыштуу бүт мыйзамдык аракеттер албетте улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши тарабынан жактырылышы зарыл.
Деди серб тышкы иштер министри Вук Еремич. Андан мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Косово проблемасы боюнча азыркыга чейин уюмдун 1244 резолюциясы иштей турганын бышыктады. Баса бул резолюция Сербиянын аймактык бүтүндүгүн тааныйт.
1244 резолюция далек күчүндө. Демек, Бириккен Улуттар Уюмунун Косоводогу миссиясы бейтарап позициядагы ишин аткара берет.
Деди баш катчы Пан Ги Мун. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө ондогон өлкөлөр Косовону өз алдынча өлкө деп тааныган. Алар эми Белградды жаңы саясий абалды таанууга, Приштина менен диалогду баштоого чакырып атышат. 2 миллиондой калкы бар Косовода албандар элдин 90% түзүшөт. Ал жерде албандарды басмырлоону токтотуш үчүн НАТОнун күчтөрү Белградды бомбалай баштаганда 1999-жылы серб аскерлери Косоводон чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми урматтуу каармандар, Батыш басма сөзүндө жарык көргөн айрым материалдар жөнүндө аким өзгөн айтып берет.
Евразия View интернет баракчасы жуманын акырында чыккан бир макаласын экономикалык мунапыс жарыялоо боюнча убактылуу президент кол койгон жардыкка арнаган. Мунапыс кийинки 5 жылдын аралыгында ишке ашырылган экономикалык кылмыштарды камтый турганы билдирилип, макалада мен зыянды келтирдим, аны төлөп берем деген адамдар бул мунапыстан пайдаланыш үчүн 30-сентябрь күнө чейин өкмөттүк комиссияга кайрылуусу жана алардын 5 жылга өкмөттүк кызматка кирүүдөн баш тартуусу талап кылынары баяндалат. Бишкек каласына жарашкан Полисазия аталышындагы бир изилдөө борборунун директору Элмира Ногойбаеванын убактылуу бийликтин бул жардыгына каржылык каачылык жана саясий логика шарт түзгөн. Оор бюджеттик дефицитти эсепке алганда өлкөнүн чет элдерден жардам күтүүгө чыдамы жок. Бул жардык убактылуу бийликтин абдан жакшы ойлонуп жасаган иши деген сөздөрүнө орун берилип, макалада мунапыстан пайдалана алуучу кишилердин тизмеси али ачыктары элек болсо дагы Бишкекте бул мунапыстан экс президент Курманбек Бакиев жана анын уулу Максимдин жакындары пайдаланышмакчы деген имиштер кеңири жайылып баратканы билдирилет. Евразия Бий баракчасында чыккан айрым бир макалада болсо Манастагы америкалык транзит борборундо америкалык учактарды кырсыктатып келген учактардын кыймылдаткычына куш уруну маселесине себеп салынган. Учактар конуп же учуп баратканда куш урунулардын алдын алыш үчүн ишке тартылган 5 шарттуу наамдуу программа тууралуу азына улак маалымат берилип, макалада өткөн жылдын октябрь айынан быйылдын июль айына чейин Манаста 59 куш уруну окуясы катталып транзит борбору $348,000 чыгашага учураганы баяндалат. Батыштык басылмалар Түркияда кече өткөрүлгөн референдумга жакынтан байкоо салышты. Референдумду утурлап жарыяланган макалаларда дээрлик бул элдик добуштун натыйжасы өлкөнүн саясий тарыхындагы бурулуш учурлардын бири болуп калат деген пикирлер билдирилди. Washington Post кести ишембидеги санында жарыяланган бир макаласында Түркиянын консерватор жана исламчыл маанайдагы өкмөтү менен өлкөнүн секулярдуу мекемелери жекшемби күнү өткөрүлө турган референдум аркылуу чоң аркан тартыша турганы билдирилип, референдумдун натыйжасы премьер министр Реджеп Тайип Эрдогандын башкаруусуна бериле турган баанын тараза ташына айланып калуусу ыктымал делинет. Референдум 1982-жылда аскердик режим тарабынан ишке киргизилген башкы мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөгөн эң эле кеңири көлөмдүү иш чара болуп эсептелет деп улантылат макала. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин уктуруубуз улантылат. We'll be right back. таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 13 сентябрь, дүйшөмбү. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн президент Роза Отунбаева Ошто сапар менен жүрөт. Кыргыз өкмөтү энергетика тармагындагы абалды оңдоо аракетин көргөнү менен бир топ тоскоолдуктар дале болсо кала берүүдө. Азаттык радиосунун башатында турган журналист, коомдук ишмер Азамат Алтай ушул күндөрү 90 жашка чыкмак. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер, адегенде болсо да тагыдай эле айрым кабарлар. Бүгүн Кыргызстан президенти Роза Отунбаеванын Оштогу иш сапары улантылат. Ал алгач укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери, адвокаттар менен жолугушат. Андан соң Ош, Жалабат облустарында гуманитардык жардамдын таркатылышы тууралуу бөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнүн маалыматын угат деп күтүлүүдө. Кечээ Отунбаева июнь окуяларында курман болгон тартип коргоочуларынын жакындары менен кездешип көңүл айтты. Түрк шайлоочулары конституцияга алымча кошумча киргизүү сунушун колдошту. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган алгачкы жыйынтыктарга таянып билдиргенине караганда, добуш бергендердин 58% конституциялык өзгөртүүлөргө ооба деп жооп беришкен. Өзгөрүү негизинен сот системасынын иштешине жана армиянын ролун чектөөгө багытталган премьер өнөктүккө шайлоочулардын 77-78% катышканын кошумчалады. Оппозиция жана аскерлер, Эрдоган жана анын исламга ыктаган партиясы бийликти ого бетер өз колуна топтоону жана секулярдуулуктан оолактоону максат кылууда деп сындашууда. Израиль өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Иордан дарыясынын батыш жээгинде конуштарды тургузууга киргизилген мораторий узартылбасын жарыялады. Ошол эле маалда айрым чектөө өрдү калтыруу каралмакчы. Нетаньяху жакынкы чыгыш боюнча эл аралык аракчы Тони Блэр менен сүйлөшүүдө белгилегендей, палестиналыктар курулуштарды биротоло токтотууну каалашат, бирок андай болбойт деп кесе айтты Жөөт премьери. Нетаньяху жана Палестина лидери Махмуд Аббас ушул айдын 14-түндө жолугушууга тийиш. Конуштар маселеси тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн өзөгүн түзөт. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого 28 эл аралык байкоочуну каттады. Маалыматка караганда, КМШ парламенттик ассамблея 7 өкүл, ККУ алдындагы демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунан 21 байкоочу бейшембиде катталды. Быйыл 8 айдын ичинде дүйнөдө 52 журналист кесиптик ишмердигине байланыштуу каза тапкан. Эл аралык пресса институтунун маалыматына ылайык, бул кайгылуу тизмеде биринчи орунда Мексика турат. Ал өлкөдө быйылкы августка чейин 10 журналист набыт болду. Андан кийин Гондурас жана Пакистан жайгашкан. Европада болсо Греция менен Россияда бирден журналист өлтүрүлгөн. Бүгүн Кыргыз-Кытай чек арасы ачылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, Орозо айт майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Торугарт Эркеш там өткөрмө бекет 9 сентябрдан тарта убактылуу жабылган. Эл аралык космос станциясына кечээ Россиялык жүк ташуучу кеме туташты. Ал станцияга 2.5 тонна илимий изилдөөлөргө керектүү материал жана жабдыктарды жеткирип барган. Прогресс кемесинин бортунда суу, тамак аш, суюк отундан тышкары эксперименттерди жүргүзүүдө колдончу бактериялар да бар. Эл аралык станцияда ушул тапта америкалык 3 астронавт жана россиялык 3 космонавт жүрөт. АКШ 16 жылдан кийин баскетбол боюнча дүйнө чемпион наамын жеңди. Кечээ америкалыктар талаагы жөнү Түркияны 81-64 эсебинде утуп алды. Айтмакчы, бул эки команда ортосундагы расмий алгачкы беттешүү болду. Коло медальды болсо литвалыктар тагынды. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 13 сентябрда республикада түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жайт, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 19-24 даража жылыйт. Нарын, Ысык Көл облустарында 14-19 даража жылуу. Чүй өрөөндө 15-20 даража жылыйт. Таласта 12-17 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 16-18 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кабарларда айтылгандай, президент Роза Отунбаева 2 күндүк иш сапары менен кечээ Ошко барды. Бул ирет президент июнь коюк алаңында жабыркагандардын жашоо тирдигине кызыгып, алар менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Бул Отунбаеванын улуттар аралык кагылыштан кийинки Ошко жасаган 3-сапары болууда. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин репортажы.
Президент Роза Отымбаева Ошко жасаган сапарында Юнкок алаңында курман болгон Карасор райондук милициясынын башчысы Азызбек Султановдун, анын айдоочусу Уран Шамырбаевдин, Ош шаардык кеңештин депутаты Аскар Шакировдун үй бүлөсүнө учурап, көңүл айтып, маркумдардын арбагына баштап куран окутту. Ага улайым массалык башармандык учурунда баш калкасынан ажырагандарга салынып жаткан 75 патирлүү турак жайдын курулушу менен таанышты. Өлкө башчысы түштөн кийин түштүк жергесинин аксакалдары менен бет маңдай баарлашты. Ош облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Абдыбай Тажибаевдин айтымында жердештери июндагы кооголанды жана андан кийинки Ушак айындарды уюштургандардын жазаланбай калышына абдан нааразы.
Элдин сиздер жанагы көтөрүлүп жок, эч кайгысы жок, чөндөрүн акчасы көп, дүйнөсү көп, эмнеге ишин билбей сегиздиги терисине батпай анан кийин кылыпаткандардын мына бир тилге мына топтун кылыпаткан иштери ошондуктан айыгына чыгып туруп мунун баардыгын аяосуз жазага тартыш керек. Эч күнү күтүп атат.
Ал эми эс алууда жүргөн мугалим Адала Козуева өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтердин кадрлар саясатындагы үчүлүштөрүн ачыксындады.
Парламентти башкаруунун Орто Азияда биринчи болуп баштап атабыз. Бул көп мамлекеттерге жакпай атат. Ошого карабастан Роза Исаковна сизге айтат элем, кадрларды туура тандаш керек. Карамагыңарга чындап көңүл буруп, адис билимге карап тандаушун тимир жакшы болот деп. Туш келген кадрлар табарып ишке коюп, алар иштей албай биздин өлкөбүз бүлүнүп келди. Бул секрет эмес.
Белгилүү коомдук ишмер Ильяс Жусубалиев кичинекей өлкөгө көп партиянын зарылчылыгы жоктугун, мындай кырдаалда жумурият башы чыр чатактардан арылбастыгын, мындан тышкары коопсуздук маселеси дагы тендерди кесип жаткандыгын белгиледи.
Бизде партиялардын башы абдан көбөйт, саны абдан көбөйт. Биринчи ушул челестүү саясатты ачканды өзү көп эле жакшылык алып келбейт. Эми ушуну жеңилдетип чечүү бир жолу жок дегенде мына бийликке келген партиялар биригсеңер деп эргежүүгө абдан жеңил болот экен. Ал сиз бир партияны сындап, экинчи партияны жактап, бирөөнү мактап барганда азыркы шартта туура келбей калды. Аны экинчи кабыл эми Ош жабаттагы окуядан кийин бияктан акчан келет экен, бул жактан ура жарак менен келет экен, дагы жаңжалаңда башталат экен деген сөздөр айта берем.
Жооп иретинде сөйлөгөн Роза Отумбаева жайдагыдай жаңжалдын кайталанышына жол беришпестигине ишендирди.
Биз армия, милиция, коопсуздук күчтөрү баарын дайын кармап турабыз. Биз бул жагынан камсанабагыла. Баягындай июндай башаламандыкка жол бербейбиз. Ошол занат басабыз.
Президент сөз арасында партиялар бара-бара биригерин, бирок аны үчүн убакыт керектигин билдирди.
Биз партиялар менен катуу сүйлөштүк. Бөлүп жармай деген жок. Мына шайлоодо бир топ партиялар анан ушул шайлоодун ортосунан аягына чейин мен ишенем булар биригишет. Азыр болсо тилекке каршыбыз, керек болсо 50 местосун алабыз дегендер ошондой али ушундай пафос менен иштеп атышат. Бирок андайга болбойт окшойт. Биз көрүп атабыз, партиялар бир 30 ашып кетсе ушундай ордунан алып анан кийин коалиция, партиялардын коалициясы түзүп анан ошентип октябрьде биз өкмөттүү болуп калсак, бул болсо биз үчүн абдан маанилүү болот эле. Ушуга биз көзүбүздү
деди Роза Отумбаева. Ошол эле учурда жергиликтүү серепчилер парламенттик шайлоо тынч өтөрүнө көзү жетпей тургандыгын, анткени жарандардын толук кандуу коопсуздугун камсыз кылууга күч органдары адаттагыдай эле алсыздыгын айтышууда. Президент Роза Отумбаева иш сапарынын экинчи күнүндө аймактагы күч жана сот органдарынын, ошондой эле бейөкмөт уюмдарынын жетекчилери менен жолугуу күтүлүүдө. Мындан тышкары айрым арыз ээлерин жекече кабылдап, ага ууда жергиликтүү журналисттер менен кезигери маалымдалууда. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы электрокомпаниялардын карыздары өсүп, тармактагы абалдын оңолбой жатышы ушул тапта убактылуу өкмөтүн баш оорусуна айланды. Бекташ Шамшиев темага кененирээк токтолот.
Электр станциялары ачык акционердик коомунун апрелден берки дебитордук карызы 6 миллиарддан ашуун сомго жетип, арбузуу келген иш жүрүшчү компания ушул тапта керектүү каражатты өкмөттөн суроодо. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Муралиев тармак жетекчилери чогулган жыйында ушинтипте иштөөгө болобу? Энергетиктер бюджетке акча түшүрүшү керек болчу. Айрым бөлүштүрүү компаниялардын дебитордук карызы көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мурдагы коррупциялык схемалар жок, бирок жыйынтыгын көрө албай жатпайбызбы деп алакан жайды. Кыргызстандын энергетика министри Осмонбек Артыкбаев орусиялык Интер РАОЭС компаниясы менен камбырата бир ГЭС курулушу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдап, Биринчи гидроагрегаты ишке киргизилген Камбарата 2 ГЭС курулушун аягына чыгарууга дагы 5 миллиард сом сарп кылынарын жарыя кылды. Андай акчаны өкмөт таңкыстыкка белчесинен батып калган бюджеттен быйыл өнөп бериши күмөндүү. Жыл жыйынтыктарга жакын энергия компаниялары өкмөттөн 3% жок карыз акчага суроого түшөт. Өкмөттүн кышка камылы кандай жүрүп жатканын талкууга алган жыйынында Кыргызгаз акционердик коому Өзбекстан алдындагы карызы 1.7 миллион долларга чыгып, өкмөт мурдалы убада кылган 5 миллион доллар карыз акча бербесе, Ташкент көгүлтүрөтүн агылчу түтүгүн дагы жаап коюшу мүмкүн экендигин эскертти. Ал эми калктын Кыргызгаз акционердик коому алдындагы карызы 162 миллион сомду түзөт. Энергетика тармагындагы абалдагы эле мындан 2 жыл кийинки жагдайдан анча деле айырмаланбайт. Болгон айырма бул жылы суунун арбын болушу гана. Мындан 2 жыл кийинки эле АГЭСдеги президент Бакиев энергия маселесин өкмөт элге жакшылап түшүндүрүшү керектигин баса белгилеген. Угуп көрөлү.
Жанакы тезектер менен жагыш, тезектерди даярдаш, руководители областей, районов, айыл өкмөттөр ушуну эске алыш керек азыртан. И биздин элибиз муну туура түшүнүп, туура кабыл алыш керек. Азыртан кышка даярданбасак, анда жанакы суунун запастары аз болгондуктан биз аябай оор абалда калып калабыз.
Мына кечээки өкмөттүк жыйында Роза Отунбаева кышка даярдык начар экенин атайын белгилеп айтты. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Муралиевдин ырасташынча энергетикадагы абал өзгөрүшсүз калууда.
Биринчиден бөлүштүрүү компанияларында жоготуулар көбөйүп кетти. Экинчиден акча чогултуу дагы начарлоодо.
Денег тоже ухудшает.
Кыргызстандын энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жарым жылга жетпеген убакыт ичинде тармактагы абалды оңдоо иш мүмкүн эместигин айтып, анын бир топ жүйө себептери бар экенине токтолду.
Биринчиден жанакы апрель окуядан алам июнь, анан май болду. Анан элдин баардыгы азыр өзүнө келлек энергия системада бардык жагынан азыр баягы биринчиден элдин баягы тартиби, төлөө дисциплиналарынын баары жоголуп кетти да тезин аранын ичинде эле. Себебиден элдин баары азыр төлөө койсо да болот экен, биздин ишибиз эл менен байланыштуу да. Ошолор акча төлөсө бизге жанакы акчабыз чогулат. Эгерде төлөбөсө чогулбайт. Анан көпчүлүгү азыр жанакы өйдөндүгө байланыштуу төлөгөнгө аракет кылат же төлөбөйт. Азыр башаламалуу болуп атпайбы билгенденчи.
Артыкбаев тармактагы абалдын кескин оңолуп кетишине ачык тымызын буттоскон эски күчтөр дагы эле арбын экенин белгилеп, энергия акысынын мурдагы калыбына келиши көрсөткүчтөрдүн төмөн калышына шарт түзгөнү маалымдады. Энергетика тармагынын проблемалары мыкты билген Жамалбек Төлөбердиев уштапта тармактагы коррупциялык схеманы жою аракети жасалып жатканын, бирок да ага каршылык күчтүү экенин белгилейт.
Булар колдон келгенин башын жазып атырабыз да. Тигиметибиздин бардыгын себеби көп. Ошонун себебинен эки президент кетип калбадыбы? Башкаруу начар болуп. Анан эмне ошону оңдош керек? Азыр оңдогонго аракет кылышып атат, андай эле.
Бөлүштүрүү компанияларында жоготууну азайтуу аракети жасалып жатканын Түндүк электр ачык акционердик коомунун пресс катчысы Гуля Муратальева ырастап, компания автоматташтырылган системага өтө баштаганын маалымдады.
Ошол техникалык жоготууларды жоготуш үчүн биздин чоң 35 киловольт чыңалуудагы подстанцияларда автоматикалык системалар коюлуп атат. Ал автоматикалык системалар биздин жанагы НЭСК Национальный электрический сети Кыргызстана ачык акционердик коому менен чек аралашкан жерлерде подстанцияларда ошондой автоматика коюлуп жатат. Ал автоматика деген бизге минут сайын, саат сайын канча электр энергия бизге түшүп келатат, канча ичинен жоготуу болуп атат, ошону көргөнгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын теңинен көбүн пайдаланчу ири компания андай акылдуу автоматтык системаны качан коюп чыгары, ага чейин уурдоо коррупциялык схема жоюлбай кала беребиз суроосу азырынча ачык калууда. Бөлүштүрүү компанияларында быйыл жарым жыл ичинде иштетилип чыгарылган 7 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясынын 1.5 миллиардга жакыны коммерциялык техникалык жоготууларга чыкты. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тармакты оңдоо катуу каршылыкка учурап жатканын жашырган жок.
Ар бир деңгээлде, даже жогорку деңгээлде жанагы биздин ушу бийликтин арасындагылары бар. Себебин алар дагы туштан калыштуумун ушул ушу бийликтин арасындагы ушул маселени чече турган адамдар дагы тескерисинче ошого каршылык көрсөтүшүп бир оюндарды жасап башка максаттардын негизинде ошондой иш кылып аткан адамдар көп.
Мындай шартта бийлик аралашкан аткаминерлердин ачык тымызын буттосууларына карабай калыпташкан коррупциялык схеманы жоюу кыйынга турарын энергетикадагы абал айгинелөөдө. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 8:16 калды. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Роза Отунбаева Ошто сапар менен жүрөт. Түрк шайлоочулары конституцияга алымча кошумча киргизүү сунушун колдошту. Израиль өкмөт башчысы Иордан дарыясынын батыш жээгинде конуштарды тургузууга киргизилген мораторий узартылбасын жарыялады. Бүгүн Кыргызстанда саясий партиялар массалык маалымат каражаттарына бекер чыгуу үчүн чучугулак кармашат. Бүгүн Кыргыз-Кытай чек арасы ачылат. Быйыл 8 айдын ичинде дүйнөдө 52 журналист кесиптик ишмердигине байланыштуу каза тапты. Кече Москва мэриясынын алдында оппозициянын 53 активисти чогулуп, өкмөткө жана шаар башчысы Юрий Лужковго нааразылыгын билдиришти. Эрел космос станциясына кече россиялык жүк ташуучу кеме туташты. АКШ 16 жылдан кийин баскетбол боюнча дүйнө чемпион наамын жеңди. Эми коом жана турмуш берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салыңыздар. Келерки аптада Кыргыз коомчулугу Азаттык радиосунун баш атында турган журналист, публицист, котормочу жана коомдук ишмер Азамат Алтайдын 90 жылдык мааракесин белгилейт. Бул мааракени утурлап Азаттык радиосунун директору Тынчтыкбек Чоротеген мына ушул баянды сунуш этет.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыздардын үнүн да үмүтүн да бүт дүйнөгө угузуп, өз тагдырын алыста калган ата журтунун жаркын келечеги үчүн күрөшкө арнаган атуулдардын сабын баштап берген кыргыздын чыгаан уулу Азамат Алтай болду десек жаңылышпаспыз. Бул улуу инсан кыргыз үнүн эл аралык журналистиканын деңгээлине чыгаруу жараянынын башатында турду. Ал кыргызга демократия, ачыктык, айкындык, терең маалымдуулук, адам укуктарын кадырлоо идеяларын ыраттуу таркаткан публицисттердин алдыңкы сабында болду. Азамат Алтайдын алгачкы аты Кудайберген Кожомберди уулу болгон. Кудайберген агабыз 1920 жылы 15 сентябрда Кыргызстанда, тактап айтканда Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Корумду айылында туулган. Бул айыл кийинчерээк Кызыл Чек деп аталып, андан соң азыркы Бөкөнбаев кыштагына жуурулушуп калган. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Кудайберген Кызыл Армияга аскерлик кызматка чакырылган. Улуу согуш маалында нацисттик Германиянын аскерлери тарабынан туткундалат. Согуш аяктаган соң мурдагы советтик туткундарга карата сталиндик жазалоочу системанын ырайымсыз мамилесине күбө болот да бир отолу батышта калууну чечет. Андан соң Кудайберген оболу Францияда жашайт. Бул өлкөдө 1946 жылдан тартып француз, орус, немис жана борбор азиялык интеллектуалдар менен алака түзөт. Илимий жана коомдук иштер менен алек болуп жүрүп, 1953 жылы Германиянын Мюнхен шаарына келип, жаңы уюшулган азаттыгын алгысына кызматка алынат. Ошол жылдын 18 мартында Кудайберген Кожомерди уулу азаттыктын кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсүн обого чыгарат. Ошондон тартып 1989 жылы ардактуу эс алууга чыкканга чейин ал башка илимий чыгармачыл иштерине азаттыктагы журналисттик ишмердүүлүгүн эриш аркак айкалыштырып келген. Бир катар жылдары ал АКШнын Нью-Йорк шаарында да жашап, мындагы илимий китепканаларда иштеген. 1961 жылы ал АКШнын атуулдугуна өтүп жатып Азамат Алтай ысымын алган. Анын өмүрүнүн урунтуу учурлары тууралуу толугураак азаттыктын интернет барагынан тааныша аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бул берүүбүздө Азамат Алтайдын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндүлөрдү сунуштамакчыбыз. Азамат Алтай аганы 2004 жылы май айында кызым Бегимай экөөбүз телефон аркылуу кепке тартып, аламаттуу согуш учуру тууралуу айтып беришин өтүнгөн элек. Жетинчектерге дайыма мээримин төккөн Азамат ага Бегимай менен мындайча учурашты.
Кандайсыз?
Асман менен жер ортосундамын, демек тирүүмүн. Эгер өлүп кетсем жер алдына кетердим да. Эгер асманга чыксам да жок болордум. Сурооларыңды бере бер Бегимай. Канча жаштасың сен?
Мен 16 жаштамын.
16 жаштасың.
Сизди Холокост жөнүндө сурайын деп жаткам.
Азамат Алтай Литвада жана Беларусьтун ага чектеш бөлүгүндө фашисттик туткунда жүргөн учурларын эскерип, ошол кезеңде Холокосттун курмандыгы болгон чыгыш европалык жүйөттөрдүн айрым өкүлдөрүн жолукканын мындайча айтып берди.
Согуш заманында туткун лагеринде неде түрмөдө отурдум. Ошмян деген шаарда, Белоруссияда. Ошондо бизди түрмөдөн чыгарып бир 10-15 түрмеде отурган адамдарды поляк, литва полистери кармап түрмөгө отургуздулар. Ошондо мен да бир күнү жумушка чыктым. Жумушка чыгарган бир 10-15 киши эле 3-4 полициясы барды. Полицейлер декабрь айы болсо керек, суук бир бочкага карагайларды салып жылынып турдулар. Ошондо көрдүм еврейлердин сары Дэвид жылдызы деген жылдызды тагып, ошолор иштеп аткан экен жолдо. Мен да башкаларга окшоп, бир эки киши кеткен эле барып ушу еврейлерден нан сурап алып келебиз деп. Мен да кеттим да еврейлер мага нан бердилер.
Азамат аганын фашисттик туткундан качуу тууралуу оюн уккан соң, кара жумушка салынган туткун жөөттөр ага качуу жолдорун айтып беришет.
Нанды алып, мен ондорго дедим, качам дедим. Азыр ушу түрмөдөгү адамдардын ичинен.
Алар менен кайсы тилде сүйлөштүңүз эле?
Орусча албетте. Мен я хочу бежать дедим. Десем алар маган беги, вот иди туда, там лесок, там скроешься дали. Шулардан тилин алып бир кичинекей токойчого кирдим.
Андан соң Азамат ага туткундан качып жүргөн учурларынын айрым чоо жайларын айтып мындайча сөз кылды.
Токойчого киргенден кийин бир кичине арык жаткан. Арыкта түрмөдө отургандан арык, мен кубатым жок. Арыктан аттайм деп сууга түшүп калдым. Сууга түшүп калсам, суунун аркы өйүшүндө поляк, белорус, билбейм, мени көрүп суудан чыгарыштылар да. Белорустардын печкалары бар, ошо нелери жылына турган тамга окшогон бир нерсе, ошонун ичине от жагышып, үстүнө жылуу жууркан коюшуп, мени жаткырып кургаттылар. Андан кийин бул тарапта эч ким жок, ушул жака качыш деп мага жол көргөздүлөр.
Азамат Алтай согуш туткуну болуп жүрүп эркиндик теңсеген кезеңи тууралуу сөз болгондо туткунга түшкөн так датасын азыр унутуп жатканын сүйлөп кейи кетти.
41 жылдын декабринде ме ноябринде мен аны унуттум жаным. Болсо да ошон бир 4-5 ай фронтто болдум. Кийин туткунга түшкөндөн кийин мен Ленинграддын алдында түштүм. Кийин бизди Эстонияга кетирдилер, Эстониядан Латвияга, Латвиядан Литвага, Литвадагы лагерден качтым.
Ал эми Литвадагы туткундар лагеринде өзүнөн башка да кыргыздар болгонун ал эскерет.
Мында 5-6 кыргыз бар элек. Барыбыз качалык дешилер, мен уюштуруучу болгонумдан жок, мында көп адам качышка мүмкүн эмес деп, Финляндия согушуна катнашкан бир кыргызды жаныма алдым да, экибиз качабыз деп, экибиз качтык. Жаанжап турган эле лагердеги темирге, лагерден эски мешокторду жыйнап жүрүп, ошону салып, ошону менен темирлерден өттүк. Экибиз качып жүрдүк бир канча саат, а көрсөбүз ушака кетпеген экенбиз, ошого айланып жүрө бергенбиз лагерде.
Азамат Алтай ага өзү менен кошо туткундан качкан кыргыз акыры эл жерине жеткени тууралуу кийинчерээк маалымат алганын да белгилей кетти.
Кийин ошол кыргыз кочкорду кыргыз эле. Ушул соңку заманда менин туурамда Шаршеналиев деген макала жазды. Биз сону менен көрүшкөн элек неде Калифорнияда. Ошол макаладан үйрөнгөн, ошол мени менен качкан жигит ода тирүү калган. Бирок аны туткунда болдуң, андай болдуң деп куубагандар. Не болсо да бирилери болот да бактылуу адамдар. Кийин андан кат алдым. Катын алып, каттан кийин дагы өзү чоң кызматтамын, кызым ооруп атат, ушу кызыма жардам керек болуп атат, Америкада, Израилда, Германияда операция кылат экен. Мен дедим, мен ооруну кат жаздым, сен дедим, буяка караганда Израилде жакшыры жакыныраак, арзанга болор деп. О адам акайыпка да кайрылган, кыргыздардан акча жыйнаган. Кандай да болсо, не болсо да туткунга түшкөндөргө 10 жыл эле, ошо 10 жылдан да кутулган. Демек кутулгандар бар.
Ал эми Париждеги репатриацияга камынуу лагеринде жүргөн чагында Азамат Алтай айтылуу Сатар Алмамбет мырза менен да жолукканын эскерди. Сатар Алмамбет согушка чейин жогорку билимге ээ болуп, ири кызматка жеткен. Ал эми немистик фашисттерге туткунга түшкөн чакта алар менен кызматташып, айтылуу Түркстан легионунда чоң жетекчилердин бири болгон кыргыз.
Мен Париждан ошо репатриационный проблемасын башкарган Вихеров, сон дагы бир генерал барды. Ушуларды тааныштым. Таанышкан себебим Кыргызстанда прокурордун орун басары болуп иштеген Саттар Алмамбетов деген нарындык ушу туткун лагерлеринде болуп, кийин Берлинде Түркістанды азат қылу комитетінде қырғыздар тарапынан басқарған адам. Саттар Алмамбетов соғыс заманында Берлиндегі бір кітапханадан Манастың қайсы бір бөлімдерін тапқан да, шо Түркістан легионында жүрген қырғыздар үшін бе, болуысын жалпы түріктер үшін бе, Манастың бір қанша бөлімдерін несін шығарған ғырларын Манас сурасында. Манасшылардың айтқанынан. Кичинекей бир китеп, мен аны көргөн элем. Кийин жоготуп койдум. Кайда кеткенин бирлери алып кеттилер да таба албадым.
Башка эскерүүлөрүндө Азамат Алтай Сатар Алмамбеттен кайра элине келип, бирок Сталиндик гулагдын азабында көргөнүн эскергени бар. Азамат Алтай экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөгү баштан кечирген күндөрүн биз менен маегинде мындайча кошумчалап эскерди.
Кенде Парижде эле.
Туткундабы?
Жок, туткунда эмес. Ал заман немистердин рабочий компаниясынан качып, Францияда калып, француз партизандарына биригип, ал заман Парижде жашап турган эле. Ошо Венера тапкан менин жазган ырларымда 9 май деген ырды, ошо 45-нче эле жазсам керек, согуш бүткөндө. Шунда Кламар деген бир шаарда турардым. Ошо Кламар шаарында орустардын атактуу философторунун бири Николай Бердяев деген түпкү чыгышы татарлардан, чокунган татарлардан албетте. Ошол киши ошондо жашарды. Анын менен да таанышып калдым, бир тааныган болгар революционери барды. Болгар революционеринен Троцкийдин «Моя жизнь» деген китептерин, ошо антикоммунисттердин китептерин окуп чыктым ушуларга ошонун китепканасынан.
Деги согуш бүткөн соң неге дароо Кыргызстанга кайтпады экен? Деген суроо туулбай койбойт. Сталин согуш туткундарына карата ырайымдуу мамиле кылуу тууралуу талаптар камтылган 1929 жылкы Женева келишимине кол койбой койгон. Сталиндик система үчүн согушта аман калган советтик атуулдар чыккынчы катары гана кабыл алынууга тийиш эле. Кайрадан Азамат аганын баянына конок берели.
Согуш бүткөндө кайра Советтер Союзуна эмнеге кайткан жоксуз?
Жок, согуш бүткөндөн кийин мен 45-нче жылы август бекен, сентябрь бекен репатриация болду да. Ошо репатриация менен Чыгыш Германиянын Айзынак деген шаарына келдик. Шаарга чейин сен Бексултандын менин турамда жазганын окудуңбу?
Жок.
Жок, окубадың. Анын үчүн билбейт экенсиң демек. Айзынакка келгенче вас ждет Родина Мать, вы тоже пострадали, хотя были в плену. А когда мы приехали уже на Айзенака, нас стригли, вот изменники приехали, так менялись такое выражение. Я был адъютантом начальника штаба, который был во время партизанов Белоруссии, такой сушкоп был. Он говорит, Кудайберген, я тебе сделаю адъютантом, ты оставайся дома, посмотри Париж. Такой был хороший друг. И в Париже я видел военные миссии, репатриация. Ватыш Европада 6 миллион адам келди ошол жылдарда. Аны 6 миллион адамдын көпчүлүгү ушунун оккупацияга туш келген мамлекеттердеги кыздарды фабрикаларга жумушка алып келди да. Ушундай көп адамдар эле. Белоруссиядан, Украинадан, кай жерден немистер жетсе, ал тараптан жаштарды жумушка алып келдилер.
Сиздер ырматылык Азамат Алтай агабыздын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндү уктуңуздар. Азамат Алтай улутубуздун кийинки тагдырына терең из салган, акыркы деми чыкканга чейин сөзү менен да иши менен да кыргызга өрнөк болгон кадырман аксакалыбыз катары түбөлүккө эсте калмакчы. Үстүбүздөгү аптанын шаршемби күнү 15 сентябрда анын 90 жылдык маарекеси Кыргызстанда салтанаттуу белгиленет. Маарекеге утурулай анын өмүр жолуна арналган макалалар жана анын өзүнүн эскерүүлөрү камтылган китеп жарык көрмөкчү.
Марқұм азамат Алтайды Тынштықбек Чөрөтеген ескерді. Бұл берүүбүздү интернет баракчабыздан да уксаңыздар болот. Анын дареги азаттық чекит KG ошол эле сайтыбыздан биздин эфирден кеткен радио материалдарды, ошондой эле маалымат кабарларды толугу менен окуй аласыздар. Ушуну менен таңкы берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жекше кызы алып барды. Саламат болуңуздар.